Flemming, vi skal på tur. Vi skal ud og opleve Danmark.
Vi skal holde live podcast optagelse med alle vores mega seje lyttere.
Yes.
Og vi skal drikke øl, og vi skal hygge os, og vi skal ud og se andre mennesker.
Yes.
Det bliver ganske uhyggeligt.
Uhyggeligt.
Uhyggeligt. Hvis jeg står og ser skræmt ud, så må jeg meget gerne komme op og æge mig i skægget.
Og det kan I gøre i København til 2 shows den 14. april kl. 16 og kl. 19. Og I kan gøre det i Aarhus den 27. april, og I kan gøre det i Odense den 28. april. Billetterne er ved at være væk. Der er stadig billetter tilbage, så man kan stadig få nogen, men det går stærkt, så det er bare med at gå ind og få fat i en billet.
Selvfølgelig tager jeg harmonikaen med. I har lige givet mig en identitetskrise.
Er det rigtigt?
Undskyld.
Med min langelandsracisme.
Hvad så?
Det kommer jo fra min farmor.
Ja.
Der mente, at alle langelændere var retarderet, og det er vi jo så bare blevet flasket op med.
Men
det var
fordi,
hun så kun de retarderede langelændere, der var indavlet. Fordi det var dem, der kom over Tåsinge for at komme på specialskolen i Sønderborg.
Jamen, det var faktisk rigtigt.
Se, Flemming, det her, jeg elsker, det er, når man bliver udfordret på sit bias på den måde her. Hvordan har du det lige nu?
Egentlig så har jeg bare lyst til at gå i seng, så jeg ikke behøver at skifte mening. Kan vi optage færdig i morgen?
Vi bringer en advarsel. Den følgende podcast handler om vanvittig videnskab. Al forskningen, der præsenteres, er 100% ægte og udført af professionelle. Mark og Flemming står ikke til ansvar for eventuelle misforståelser, men minder jer om, at de altid har ret. Husk at være dumme.
Hej alle sammen. Velkommen til Nutella til ørerne, videnskabeligt udfordret. Jeg er den objektive sandhed, Flemming.
Og jeg er sikker på, at jeg er ret, og der er intet, du kan gøre for at overbevise mig om andet, Mark Lyng.
Jeg er seriøst hjerneskadet, Sofie.
Det ved vi
Det kommer til at give mening senere, okay? Jeg håber ikke, du klipper den del ud igen, så bliver jeg seriøst sur. Så...
Undskyld.
Har du klippet Sofies titel ud?
Nej, det var bare der med da jeg sagde, at jeg var en liderlig påfugl, så havde jeg jo fortalt mig påfugl, og så han klippet det ud, så det virkede sådan totalt ud af kontekst. Det må du også ikke gøre igen, Flemming.
Har du tænkt, at det lyder okay? Undskyld. Jeg ved ikke, det kan godt være godt. Det kan være, at klipper en liderlig påfugl ind.
Ej, jeg er nødt til at begynde at finde på mine titler på forhånd. Jeg sidder altid og bliver sådan lidt stresset og sådan lidt, fuck, hvad skal jeg kalde mig selv? Jeg finder aldrig rigtigt på nogen gode.
Jamen, kære Mark,
ja.
Hvad har du med os til øregangene i dag?
Flemming, i dag, der har jeg, som I jo nok kan høre, slået mig sammen med vores kære praktikant Sofie. Fordi vi skal tale om et emne, der står videnskabeligt udfordret meget nært. Vi skal tale om et fænomen, der har givet os 90% af vores materiale. Og så de sidste 10%, det er sådan nogle tossede galninge, der har skåret i børn.
Retsmediciner.
Vi skal tale om et fænomen, der berører os alle, og hvis du tror, du går fri, så er du det største offer. I dag, Flemming.
Hvad?
I dag, der skal vi tale om kognitiv bias.
Nu, men så hvis jeg går fri, betyder det så, at jeg ikke er biased?
Nej, hvis du tror, du går fri. Hvis du tror, du ikke er biased, så er du den mest biased.
Jeg ved, jeg ikke er biased.
Ja, præcis. Flemming, han er den mest biased af os alle sammen.
Prøv at høre, jeg har bestået en biased-test, faktisk.
Jamen, det kan man ikke.
Jo, det har jeg.
Nej, det kan man ikke.
Så snart du tror, du er unbiased, så er du per definition biased. Altså, det er sådan...
Ja.
Ja.
Lige præcis. Så, kognitiv bias er, at jeg elsker det her emne. Det er simpelthen et af mine yndlingsemner, fordi jeg synes, det er så imponerende og så interessant, at vi mennesker, vi kan snyde os selv på det groveste, uden at vi overhovedet er klar over det. Det er sådan virkelig... Det er den smarteste og den dummeste ting, vi har udviklet som mennesker. Og jeg får altid en eller anden form for åbenbaring, når det går op for mig, at jeg har været offer for mit eget kognitive bias, og at mit synspunkt er de farvet af mit bias.
Ja, hver gang du er uenig med mig, ikke?
Der kan jeg godt være bias. Jeg kan også være bias på andre måder. Men jeg elsker, når jeg ligesom hører et eller andet, hvor at jeg kan mærke sådan, okay, jeg strider virkelig meget imod det her, så kommer jeg i tanke om, hvorfor er det, jeg strider imod det? Nå, det er i virkeligheden måske bare, fordi jeg har en eller anden forudindtaget holdning om det.
Ligesom krystaller.
Jeg skulle lige til at sige
ja. Måske lidt ligesom krystaller.
Mark.
Så det, du siger, at du skal bare bevare et åbent sind, når du skal til krystalhealing, fordi hvis du afviser det på forhånd, så er det jo bare biased, og det skal man helst ikke være.
Jamen altså, det er rigtigt. Ja. Det er fuldstændig der rigtigt. Jeg vil komme til at være biased, hvis det var det ligesom var.
Der er mere mellem himmel og jord, end videnskaben kan forklare.
Du skulle ikke vende det her imod mig, Flemming. Det var ikke derfor, vi lavede det her afsnit. For helvede.
Det er derfor, jeg er her, Mark.
Jamen, det er derfor, du er her. Hvor kan, ja. kan jeg ikke bare få lov til at lave en podcast selv?
Det er bare sådan Mark, der sidder og snakker med sig selv en hel time.
Altså, så kan vi tale om mit kognitive bias, mens vi er bias på min måde at være bias på.
Hvis man bliver meget ramt emotionelt af sit eget bias, ligesom Mark, så kan jeg anbefale, i stedet for at prøve at ransage sin sjæl og identificere det bias, så kan man også bare gå
i seng. Man skal bare sige, at det er alle de andre, der tager fejl. Altså, jeg er den eneste unbiased person, og alle de andre, de er bare nogle fucking idioter.
Præcis. Ja. Præcis. Ja. Præcis, præcis, præcis. Ja, så jeg synes jo, at det her var... Det er et godt emne. For det første, det har været langt undervejs. Vi havde tænkt, at vi skulle lave det her afsnit rigtig, rigtig længe. Og så kommer det faktisk i kølvandet på, at vi lige havde afsnittet i sidste uge om vores kommende observationsstudie, hvor vi i virkeligheden højst sandsynligt kommer til at være bias. Så på en eller anden måde, så er det jo smart, at vi ligesom sidder nu og diskuterer kognitiv bias.
Ja.
Så afsnittet i dag kommer til at foregå ved, at jeg starter med at prøve at forklare og ligesom give et overblik over, hvad kognitiv bias er, og hvorfor det er et problem. Og så har vi vores praktikant, Sofie, til at forklare os, hvilke potentielle løsninger der kan være, ud over bare at være opmærksom på sit eget bias.
Men Mark?
Ja?
Er den bedste videnskab til podcasten ikke den, der er mega biased?
Jo, men...
Så hvor, i dag handler om, hvad vi ikke skal gøre til vores studie?
Jeg vil også få den påstand, man kan godt lave god videnskab til podcasten, der ikke er biased.
Okay.
Men der er meget god videnskab til podcasten, der er biased. Det er rigtigt. Ja. Det er du ret i. Er du klar til at lære lidt om bias, Flemming?
Ja.
Flemming, vi skal starte med en lille leg. Og Sofie, hun kender allerede den her leg her. Så det er kun dig, der får lov til at være med på legen.
Ja.
Ja. Jeg har sendt en YouTube-video til dig, Sofie. Du skulle kende legen.
Jeg har ikke set den nye. Jeg har kun læst de der
Lecture-artikler. Så går der I sammen imod mig?
Jeg har ikke læst min Lecture. Fuck. Nå, Flemming.
Så kender Sofie heller ikke. Okay. Det er fint nok. Det er lige meget.
Vi har brug for en ny praktikant. Folken skriv, hvis I vil være praktikant.
Nej!
Men, Flemming?
Ja?
Jeg siger en sekvens til dig på tre tal. Lige om lidt.
Altså, det er en A-sekvens?
Nej, hold nu kæft.
A, T, C, G, G, C. Nå, okay. Undskyld. Det var meget sjovt for nogle mennesker, der.
Nej, jeg forstod det godt. Man havde om det i 9. klasse i biologi.
Lige om lidt, Flemming, så siger jeg tre tal til dig i en rækkefølge.
Ja. Ja.
Og så er det din opgave at gætte, hvilken regel, som min talsekvens den er dannet ud fra.
Hvad?
Jeg har en bestemt regel, som de her tre tal de følger.
En matematisk regel?
Ikke nødvendigvis matematisk. Bare en regel.
Ja.
Okay? Du må selv lave dine egne talsekvenser på tre tal. Du må selv sige tre tal efter hinanden, og så giver jeg dig feedback på, om din sekvens, den følger min regel eller ej. Du skal finde ud af, hvilken regel er det, jeg har, og du må selv lave en din egen talsekvens og spørge, find ud af, om de følger min regel eller ej.
Hvad sker der?
Og når du tror, at du har forstået reglen, så siger du bare, hvad det er, du tror, reglen er.
Ja.
Okay, er du klar? Ja. Så sekvensen kommer her. 2, 4, 8. Du skal finde ud af, hvilken regel er det, jeg har dannet den her sekvens ud fra.
Ja.
Ja. Og du må selv komme med en talsekvens på tre tal, og så giver jeg dig feedback på, om din sekvens også følger reglen.
Og nu skal jeg jo ikke komme med det åbenlyse svar. Det vil jo være kedeligt. Jeg har lyst til bare at sige 3, 6, 12.
Er det dit...
Stop så, Mark! Okay, eller, måske er det 3, 6, 18.
Er det den, du går med? Du må gøre det lige så meget, du har lyst til. Du må få så meget feedback, du har lyst til. Du skal bare sige en sekvens, og så siger jeg, om den følger reglen eller ej.
Var det første tal, det var det 2, 4, 8?
2, 4,
så
8.
Det kunne være teorien, og det behøver ikke være gange. Det kunne også godt være x plus 2 plus 4. Nej, x plus 2 plus 6 i teorien. Så det kunne godt være 10, 12, 16. Hej, jeg har også lige meldt mig i spillet, fordi Flemming kunne ikke finde ud af det.
Flemming sagde 3, 6, 12. Den følger reglen.
Ja.
Og så sagde du 3, 6, 18.
Ja.
Den følger også reglen.
Ja. Bias.
Ja.
Det var meget unbiased af mig, faktisk.
Hvad tror du, reglen er?
Sofies, følg den reglen, Sofies.
Sofies fulgte også reglen.
Fuck.
Ej.
Okay, så det første, jeg tænkte, det var, at du ganger dit... Så du starter med et tal, og så det næste tal er så...
Så det er x2x4x-agtigt.
Hvad siger du? Hvorfor snakker du om x'er? Vi snakker om tal.
Jamen det, nej, det
han siger, det er en fordobling hver gang.
Matematikken. Ja, præcis.
Jamen nu siger vi det lige på en måde, så alle kan være med. Så Flemming han siger, at det næste tal er en fordobling af det forrige tal.
Ja, og så bagefter så tænker jeg, okay, jeg kan vide, om de så er ganget sammen de to tal i talrækken i stedet for, så det er den der talrække, der har et eller andet navn, jeg kan huske.
Mm-hmm.
Fibonacci-tal eller sådan noget, eller hvad fanden hedder det?
Okay, ingen af de regler er min regel.
Nå. Hvad? Hvad er din regel? Det er bare... Hvad er din
jeg
regel,
tror, jeg har gættet
du må sige en tal. Du må sige en talsekvens, og så giver jeg dig feedback på, hvorvidt det er rigtigt eller forkert. Om det følger min regel eller ej.
Nå.
Må jeg godt prøve at gætte?
Sige en talsekvens mere, Flemming.
Ah, jeg ved det.
Jeg tror ikke, han ved det.
Okay, jo.
Sige en talsekvens mere, Flemming.
2-2-2.
Følger ikke min regel.
Fuck! Det var en dårlig regel. Hvorfor følger den ikke din regel?
Jeg tror, at reglen er, at der ikke er nogen regler. Og Max snyder os.
Nej, der er regler.
Oh, fuck.
Hvis der ikke var en regel, så ville 2-2-2 også følge.
Nå, jamen, det er rigtigt. Ja, oh, fuck.
Kan vide, om det er prisen på en appelsin på henholdsvis Langeland i Aarhus og København?
Bingo. Det må være den.
Det er ikke min regel.
Fuck. Kan vide, om... Hvorfor ser du med sådan en smørret grin?
Ja. Du ser rigtig irriterende ud lige, Mark. Hvad er det for noget? Kan du ikke bare lade være med
at sige sådan noget?
Hvad med 10, 12, 16? Fulgte reglen.
10, 12, 16 følger også reglen. Oh, ja.
6, 6, 12.
6, 6, 12 følger ikke reglen.
Fuck, okay, så er det ikke summen. Hvad er det, Mark? Hvad er det, du laver med os?
Summen, det er 2, 4, 8.
Prøv at høre, jeg er ikke færdig med min kaffe nu. Åh, det er rigtigt nok, det skal i 14. Pis. Var det fordi, det var reglen, jeg lige sagde højt, selvom jeg gættede forkert?
Nej, det er ikke reglen.
Nå, det var ikke reglen, det var ikke summen, okay. Godt, jeg ikke underviser matematik med alligevel.
Mark, jeg tror, reglen er, at der ikke... Eller jo, der er en regel, men det her, det er en eller anden ond øvelse, han laver for at få... Vi skal sidde og finde mønstre i noget, der ikke er mønstre. Tror jeg nok.
Nej, det er sikkert... Biaset er, at vi tror, det er matematik, men i virkeligheden, så er det fordi...
Ja. Nej, det er ikke biaset.
Hvorfor ser du så smadret ud, Mark? Lad være med det.
Tal, der er associeret med farven magenta.
Det er meget simplere end det. Meget, meget, meget simplere end det. Så, okay. Ja, vi kører en lille smule videre her. Så det her, det er et eksperiment, der blev sat op af en gut, der hed Peter Wason i 1960. Han brugte det som et studie i, hvor mange mennesker, der blev ofre for et af de allermest kendte cognitive biases.
Åh, oh, nej.
Bekræftelsesbias. Confirmation bias. I er faktisk ikke blevet fanget i confirmation bias i det her eksperiment.
Fuck, hvor nice.
Det er ret imponerende.
Fuck, vi er gode, Flemming.
Hvad?
Det er ret imponerende.
Det er, fordi vi er bedre end alle andre, mig og Flemming.
Hvad er p-værdien?
Så de fleste mennesker, der hører den her leg her, og skal prøve at finde ud af, hvad reglen er, de finder en idé om, hvad reglen er. Flemming, han sagde en fordobling. Der er rigtig mange, der tænker, det er en fordobling. Så snart folk, de tænker, det er en fordobling, så bliver de ved med at prøve talsekvenser, der er fordoblinger. 3, 6, 12, 4, 8, 16, 5, 10, 20. Right? De bliver ved med at prøve dem, og hver gang de prøver dem, så får de at vide, at de følger reglen. Men hver gang de spørger, om reglen er fordobling, så får de at vide, at det er forkert. De her mennesker her, de er blevet ofre for confirmation bias. De har taget en hypotese på sig, og bliver ved med at teste den samme hypotese igen og igen, fordi de ved, at den hypotese er sand. Det, de i virkeligheden skulle have gjort, det var, at de skulle have prøvet at falsificere deres hypotese.
Fuck, jeg er så fucking klog, mand!
Flemming, han blev mega frustreret, hver gang han fik at vide, at hans række ikke fulgte reglen. Men det var i virkeligheden en god ting, fordi du får meget mere information ud af, at den ikke følger reglen.
Ja.
Hvis du ved 2, 4, 8, og du tænker, det er en fordobling, og du så prøver et andet tal, der også er en fordobling, så har du faktisk ikke lært noget. Fordi du vidste godt, at en fordobling er fuldt reglen. Det har du allerede fået at vide. Det, du i virkeligheden skal gøre, det er, at du skal prøve noget andet og høre, om det også følger reglen. 1, 2, 3 for eksempel, følger det reglen? Det følger også reglen. okay, hvad sker der? Så du er nødt til at blive ved, indtil du lige pludselig kommer til en talsekvens, som ikke følger reglen længere. 2-2-2 følger ikke reglen. 3-2-1 følger heller ikke reglen.
Mark?
Ja?
9-27-68.
Det følger reglen.
Just fucking, jeg ved, hvad reglen er.
Hvad er reglen?
Det næste tal skal være højere end det foregående.
Yes, tre tal i stigende rækkefølge. Lige præcis, Flemming.
Ah!
Godt arbejde.
Publicer det i Science, folkens. I hørte det her først.
Så bekræftelsesbias, det er et af mange, mange, mange forskellige typer af cognitive bias. Og der findes cirka lige så mange forskellige typer af cognitive bias, som der findes mennesker. Fordi i virkeligheden, så er noget et bias, hvis folk de udviser det som et bias.
Har jeg lige vist, at jeg ikke er biased?
Nej, ikke
det helt. Tror jeg faktisk lige, jeg har.
Helena, vi snakkede faktisk om, hvorvidt at du vil være bedre til, eller mere modstandsdygtig over for confirmation bias end andre. Fordi at vi i virkeligheden, altså det burde vi være, fordi at vi bruger det til dagligt, eller vi skal være modstandsdygtige over for det til dagligt, men i virkeligheden så er forskere som regel lige så slemme til at blive ramt af confirmation bias som alle mulige andre.
Hvad med Sofie? Hun var ret biased, ikke? Fordi hun snakker om X.
Nej, hvorfor er det noget bias at gøre?
Jeg vil bare gerne være, jeg er jo ligeglad, jeg vil ikke have at vide, at jeg er god, jeg vil have at vide, at jeg er bedre.
Det er fordi, jeg prøvede at finde ned til den underliggende kausalmekanisme, fordi det er det, man gør inden for forskning. Man sidder ikke bare og gætter i vildsky på tal, man finder kausalmekanismen, Flemming. Så jeg er faktisk bare bedre
man
end Flemming.
Man tester hypoteser.
Ja. Kan du ikke bare give mig ret, Mark?
I sidder bare og kæmper mod hinanden. I simpelthen... jeg har den vildeste konflikt.
Ja. Det er søstende kærlighed her.
Noget den stil.
Så... vi taler altid virkelig meget om bias. Vi nævner det ofte rigtig, rigtig meget. Der er en eller anden forsker, der har været bias. Der er nogen, der har været offer for confirmation bias, whatever. Vi har aldrig rigtig fået fortalt, hvad et bias egentlig er. Så et bias, eller en forudindtagelse på dansk, er en indre påvirkning af dig selv, der har medbestemmelse på dine holdninger, dine beslutninger og din adfærd. Det er noget intrinsisk end dig, der gør, der i virkeligheden bestemmer dine holdninger på forhånd, uden at du vil det, nødvendigvis. Vi er alle ofre for bias. Og specielt hvis du mener, at du aldrig er biased, så er du stærkt biased. Som sagt, så kan bias det kan komme til udtryk på mange måder, men et af de mest almindelige, det er bekræftelsesbias, hvor du bekræfter de teorier og hypoteser, du allerede har fået etableret, i stedet for at udfordre dig selv. Så for tiden er der stor debat om confirmation bias, fordi vi alle sammen indtager indhold, der bliver skræddersyet til os. Og nogen er den overbevisning, at hvis du indtager nyheder via det samme nyhedsmedie altid, det samme nyhedsmedie, der er den samme politiske overbevisning som dig, så vil du aldrig blive udfordret på dine politiske holdninger, fordi du kun ser ting, der bekræfter dig i din holdning. Som værende en form for confirmation bias. Måske er du imod udlændinge. Du synes ikke, der skal komme udlænding til dit eget land, og samtidig så følger du nogle politiske organer og nogle nyhedsmedier, som har den samme politiske opvisning, som siger det samme til dig. Og de kommer med forskellige typer af forskning, hvor de er biased på en måde, så de siger, hvis det passer ind i min opvisning, så er det godt.
Men det er også det er også algoritmerne, der ligesom fodrer os med det content, vi ser.
Præcis, algoritmerne er et stort problem med det her, fordi at algoritmerne er lavet til at finde mere af det, du godt kan lide i forvejen.
Og det, vi godt kan lide, det er at få bekræftet de ting, vi allerede synes, eller hvad?
Jamen, det er faktisk ikke nødvendigvis. Men
det var, hvis Berit fra Lohals, hun bliver ved med at åbne Facebook og se alle mulige nyheder om, at der er åbnet en ny moské et eller andet sted, så holder hun op med at kigge på Facebook. Altså, det var stone cold facts.
Ja, men det er rigtigt.
Men det er ikke, fordi Facebook er nødvendigvis ondskabsfuld, at det er den sikkert. Det er jo algoritmen, der finder ud af, hvordan man får Berit til at kigge på sin telefon.
Yeah. Det er jo et spørgsmål om, hvordan du får lavet positiv feedback loop.
Ja, og Berit kan godt lide Paludan, og sådan er det bare.
Ja. Lige præcis. Så selvom der virkelig højst sandsynligt ville være en ret stor tilslutning til en form for modsat holdning, hvis du har en holdning, så kunne der sagtens være en stor tilslutning til den modsatte holdning. Men alligevel, så vælger du at kigge ind i din egen, fordi det er det, du bliver fodret med til dagligt. Men confirmation bias, det er ikke kun til stede i politisk sammenhæng. Det eksisterer i alt, hvad vi gør. Og vi har specielt talt meget om det inden for videnskab, hvor hele formålet, det jo egentlig er at komme frem til sandheden. Mere end det er at overbevise andre og sig selv om et eller andet specifikt. Det burde i hvert fald være formålet. Det burde være formålet at komme frem til
sandheden. Altså, jeg troede formålet var at publicere så mange artikler som muligt. Har jeg bare misforstået
det? Det er jo det, det er blevet til.
Det er blevet til det, okay.
Akademisk set.
Akademisk set, ja. Ja. Videnskabeligt set, etisk set, så burde det være, at man prøver at komme frem til sandheden og finder ud af noget mere om verden. Men det er du så ikke blevet til.
Det er der ikke
til,
penge
i. Og det er faktisk sjovt, du siger det, Sofie. Fordi det, at det er vigtigt at publicere, og det, at der ikke er penge i det, det betyder, at folk de også får en form for bias, fordi at de bliver følelsesmæssigt investeret i det, de laver. Måske mangler de et resultat, der er virkelig, virkelig vigtigt for, at de kan få det næste runde af funding. Eller måske skal de have et bestemt resultat for, at deres forskning den er udslagsgivende nok til, at der er nogen, der vil publicere det. Og derved så kan man blive offer for rigtig, rigtig mange forskellige typer af bias, hvor du simpelthen du går efter bestemte typer af resultater. Det er ikke nødvendigvis confirmation bias. Det kan være, man kalder det alle mulige forskellige ting.
Og folk er vel ikke engang nødvendigvis klar over, at de gør det, eller det er ikke sådan, at de tænker, nu vil jeg sætte mig ned og snyde og falske. Det er mere sådan en ting, der bare sker sådan inden i os, uden at vi tænker over det, eller hvad?
Det er nemlig lige præcis det, der pointen med bias, det er, at det er underbevidst, det er ikke noget, du tænker over. Og det er derfor, at hvis du tror, du ikke er biased, så er du biased.
Men fuck, hvor er det egentlig smart, ikke? Fordi så, når jeg ser en banan, så har jeg et bias for, at den smager godt. Og så behøver jeg ikke, hver gang jeg finder noget, der ligner en banan, behøver jeg ikke forholde mig til, om jeg skal spise det.
Ja, men altså, det
har jo en pointe.
Det er i hvert fald, det er jo det evolutionspsykologiske argument for, hvorfor vi er biased.
Evolutionspsykologisk set.
Ja, evolutionspsykologisk set.
Sofie gav mig lige ret.
Det fortryder jeg allerede nu. Puh. Ej, men også bare logisk set, hvad kan man sige, vi har en vis mængde af tid, vi kan ikke træffe en konkret vurdering af alt, vi skal forholde os til. Vi er nødt til at have en eller anden form for beslutningsregel, eller sådan, og så, hvad kan man sige, ja, så uanset om det er evolutionært, eller om det er et eller andet, så vi er nødt til at have en eller anden nogle beslutningsregler, eller ting, der gør, at vi ligesom kan fortolke de ting, vi ser, og forholde os til dem, på en måde.
Præcis. Det er, hvad mange de bruger som et stærkt argument for, hvorfor vi er biased. Hvorfor det er så stærk en del af mennesket. Fordi alle er biased, og vi er det hele tiden. Og der må være en årsag til, at vi er det. Det er bare ikke smart at være biased i en verden og en tid, hvor vi har så meget forskellige data, som vi har.
Nej.
Fordi når vi har virkelig meget data, og vi er biased, så begynder vi at se mønstre i tilfældigheder. Et bias er for eksempel, vi havde på et tidspunkt et afsnit om folk, der ser Jesus i toastbrød. Det er i virkeligheden en form for bias. De vil gerne se Jesus, derfor ser de Jesus.
Ja, altså jeg vil sige, jeg kan også se Jesus, men det er jo mere, altså, hvad kan man sige, det er bare en tilfældighed, så det er ikke, der er ikke nogen betydning i, at det er Jesus. Det er mere bare sådan, ja.
Men hvad nu, hvis det ved du, fordi at det er toastbrød, og du sådan lidt, det kan jo ikke give mening, at Jesus er på det toastbrød. Men hvad hvis du sidder og kigger på en million datapunkter, og du lige pludselig ser et eller andet, hvor du sådan, wow, hvorfor er der den her sammenhæng her? Den giver mening i forhold til det her, det her, det her.
Ja.
Det er mit arbejde.
Ja, det er dit arbejde, det er også Sofias arbejde.
Nå ja.
Er det statistisk signifikant?
Undskyld, det var vildt bare. Statistisk set. Præcis. Men forskellen er bare, at Sofie er kompetent nok til at lave statistik på det, for at overrule sit bias.
Jeg siger bare, p-værdien er min Jesus. Altså, hvis den er under 0,5, så må det være sandt. Altså, der er ikke så, ja.
Ja. Jeg har sådan en spand med hønseknogler, jeg ryster, for at beslutte mig for, om det er signifikant.
Hvad siger den oftest?
Det, jeg gerne vil have, den skal sige.
Smart. Ja, det tænker jeg,
der snakker. Det er nogle kloge hønseknogler, du har fundet dig der.
Ja, det er det fandme.
De er fra skævnæbs.
Så det er så nemt at blive følelsesmæssigt investeret i det, man laver, at man kommer til at hæppe på bestemte resultater. Og så vælger man at fokusere på de resultater, der bekræfter en, i stedet for dem, der udfordrer ens hypotese. Fordi de er sådan, det er et negativt resultat. Gå væk med dem. Det var lidt en lille smule det, Flemming han gjorde, da han blev frustreret over, at der var en hypotese, der blev modbevist.
Ej, det tror jeg ikke.
Men det er heller ikke særlig rart at blive fanget i ens bias, heller ikke selvom det er sådan, det er ligegyldigt. Det her, det er ligegyldigt, Flemming. Og jeg ved godt, du siger det for sjov, men det er stadig, der er en eller anden form for ægte stik, er der ikke det?
Nej!
Jeg ved det. Hver gang der er nogen, der tager mig i mit bias, så kan jeg mærke sådan, at jeg bliver trodsig lige med det samme. Og så er jeg nødt til at tænke over, wow, hvad fanden er det? Det er jo ikke vigtigt for mig.
Jeg vil sige, hvis du sad og kiggede på mig med det samme smadrede smil, mens jeg lavede forskning til hverdag, så tror jeg, jeg vil lave nogle ret alvorlige fejl.
Det kunne være sådan en ny form for peer review, med at alle skal have sådan en plakat med Mark hængende, som ligesom kan holde øje med, om man laver ordentlig forskning. Så det ligesom tvinger folk til at være ærlige over for sig selv.
Det kan være, det er så vores studie, med siden af den røde knap, skal Mark stå og se dømmende ud.
Og så stå med et smadret smil.
Ja, ja,
ja. Jeg synes, det er en god idé.
Det synes jeg også.
Til mange gange, vi trykker på knappen. Det bliver i tvivl, om de gør noget forkert.
Så ikke bare for Flemming, men for mange, og selv inden for videnskab, hvor det burde være almindelig praksis, der føles det vanvittigt ubehageligt at skulle forsøge at modbevise sin egen hypotese. Man sætter som regel en hypotese op, fordi man har sat en eller anden historie i sin hjerne fra starten af, noget man gerne vil bevise på en eller anden måde. I stedet for at sige, at det er noget, man skal teste, så er det noget, man gerne vil bevise. Og hvis man så lige pludselig får modbevist det, så falder hele ens historie til jorden. Og det føles mega ubehageligt. Måske så taler ens hypotese for, at man har opdaget noget, som ingen andre nogensinde har opdaget. Måske passer ens hypotese ind på den eksisterende litteratur. Eller måske så er ens hypotese afgørende for, om man får en lønforhøjelse af sit chef eller ej. Og hvordan ville det ikke være at skulle gå ind til chefen, efter at have testet sin hypotese og sige, sorry chef, jeg testede hypotesen. Vi tog fejl. Den var negativ. Det lægemiddel, vi har arbejdet på i 3 år, det virker ikke.
Det er fucking nederen.
Det er lidt det, der sker i Rusland lige nu. Det går pissegodt i Bakhmut.
Ja. Ja, det er ikke engang løgn. Og så er det jo klart, at folk, de måske ikke med vilje, men måske med tanken om, at de kan risikere at blive fyret, hvis de får det forkerte resultat, rent faktisk leder efter et eller andet bestemt resultat.
Mm.
Og det er ikke nødvendigvis, fordi de er dårlige forskere. Eller dårlige mennesker, den sags skyld. Så confirmation bias er virkelig, virkelig, virkelig stærkt bias. Vi har talt rigtig meget om det. Jeg håber, det er, at det har givet en lille smule kontekst i, hvad det er, confirmation bias egentlig er. Men det er ikke den eneste type af cognitive bias. Der findes i virkeligheden mange, som jeg sagde til at starte med. Og confirmation bias er måske også blevet lidt misbrugt.
Ja.
Sådan, at man har brugt det lidt for meget i flæng, fordi det i virkeligheden er det mest populære og det mest letforståelige fænomen. Man siger, at der findes 2 typer af bias. Der er et bias, der er hukommelsesafhængigt, hvor din hukommelse den snyder dig. Og så findes der et opmærksomhedsafhængigt bias, hvor du er selektiv over, hvor du placerer din opmærksomhed.
Ja.
Så det er ligesom, når Sofie snakker om sit datingliv.
Uddyb.
Der har jeg altså et bias, der slukker.
Ah.
Smart. Eller hvad?
Nej, okay, hvordan? Jeg tror ikke nødvendigvis, det er et bias. Jeg tror bare, okay. Det er fordi, du ikke kan lide det. Det er ikke nødvendigvis et bias.
Okay, hvis jeg føler, at hun hele tiden taler om det,
yeah.
Men det er realiteten måske kun er 30% af tiden, er det så et bias?
Ikke nødvendigvis, nej. Det kan bare være fordi, at du er en dårlig ven.
Så hun taler faktisk bare om det hele tiden?
Kan det ikke også bare være, fordi han tillægger de negative oplevelser, han har med mig, der fortæller om mit datingliv. Han tillægger dem mere vægt på grund af bias. Så i virkeligheden har jeg kun snakket med datingliv sådan 2 gange, og Flemming tænker bare, åh nej, det er hele tiden, nu kommer hun også til at snakke om det i dag. Fordi,
det vil være bias.
Ja. Ja, du er fucking biased, Flemming.
Hvad?
Du er fucking biased.
Nej, jeg kørte ikke lige efter, at du snakker om dit dating.
Jeg har et par symptomer, ja. Som ja. Hvis man kan ikke genkende til de her symptomer, så er man offer for et cognitive bias. Så hvis du kun lægger mærke til nyhedsartikler, der bekræfter dine holdninger, hvis du skyder skylden på udefrakommende faktorer, når ting de går galt. Hvis bilen ikke, hvis du har ødelagt et eller andet, så er det også, for helvede, også fordi den stod forkert. Du mener, at andres succes er held, men dine egne præstationer skyldes din egen personlige kunde.
Ja.
Du antager, at alle andre deler dine holdninger og tanker. Du lærer en lille smule om et emne, og så mener du, at du ved alt om det.
Hvem kigger du smadret på nu? Er det mig eller Sofie?
Den sidste, den kender vi jo rigtig godt. Det er jo Dunning-Kruger-effekten.
Det er det, jeg gør hver dag.
Dunning-Kruger-effekten er også et eksempel på et bias. At fordi at du har læst en lille smule om noget, så mener du, at du ved det hele, fordi du ved ikke, hvad det er, du ikke ved endnu.
Det er jo sådan set egentlig det, hele podcasten er baseret på.
I stor stil, ja.
Ja.
Det og afskårende tidsmænd, vil jeg sige. Ja.
Også en lille smule lort med en gang imellem. Måske lige give jer selv lidt mere credit end. Ja.
True. En lille smule afføring, det er rigtigt. Så der findes de her 2 typer af bias, og hvis man har kunnet genkende til nogle af de her symptomer her, så har man en eller anden form for bias. Så hvis du har opdaget for dig selv, at du lige pludselig tænker, åh, oh, fuck, jeg lægger kun mærke til nyhedsartikler, der bekræfter mine holdninger. Så er det måske fordi, at du er biased, og måske ville det være favorabelt for dig at tænke over, om der også kunne være andre holdninger, man kunne tage.
Det liggede op for mig med den der talrække, du sagde før,
ja,
at det her det er afsnit 1, 2, 3.
Er det? Åh, oh, det var ikke engang godt for mig.
What? Det må være altså, en meget speciel betydning, der ligger i det. Det kan på ingen måde være et tilfælde. Altså, der er nødt til at lægge noget dybere bag også, det.
Det er Jesus, der har gjort det.
Det er p-værdien. Det er ikke Jesus, det er p-værdien, der har sørget
det for det. P-værdien. P-værdien har gjort det.
Det var faktisk et bias for din side af, fordi du vidste det her, det var afsnit 1, 2, 3, at du valgte at snakke om bias, for du var ikke gået op for dig, at du havde et bias.
Wow, der kan man bare se. Ja. Så jeg tænkte, jeg vil lige highlighte et par... et eksempel på en anden type af navngiven bias, og hvordan det ligesom er kommet til udtryk. Så der er et bias, der hedder overlever bias. Jeg ved ikke, om I kender den. Survivor bias.
Åh, det er ham der, alle dem der har ham der onklen, der blev 110 år, selvom han røg en pakke cigaretter om dagen. Er det ikke sådan noget i den stil?
Jo, agtigt. Ja, så der er et eksempel. Et eksempel for det virkelige liv. Under 2. verdenskrig, der blev nogle forskere ved Center for Naval Analysis, de blev sat til at løse et problem. Det amerikanske flyvevåben, det skulle forstærkes, så det, de skulle gøre, de her forskere, de skulle øge styrken ved de mest udsatte områder på flyet. Og det går forskerne straks i gang med, og de sætter en grundig proces op med at indsamle data ved at få adgang til hvert eneste fly, der kom tilbage fra kamp, og så noterede de, hvor flyene var blevet ramt henne, hvor var skudhullerne. Og efter at have lavet en model over de mest sandsynlige steder, et fly kunne blive ramt, så kom de med deres anbefaler på, hvor flyet det skulle armeres. Og Flemming, jeg kunne næsten mærke på dig, at du kunne se et problem med den her.
Ja, det, ja.
Hvad er problemet?
Ja, det lurer mig, om det ikke lidt er et problem, at du armerer de steder, hvor flyene godt kunne tåle at blive skudt og stadig komme tilbage. Så, det er ligesom, hvis du tager et menneske, okay, hvad kan du overleve for amputeret?
Ja. Nå. Ja, præcis. Så... Ja. Ja, de har selvfølgelig ikke målt på flyene, der kom tilbage fra kamp. Eller de har selvfølgelig kun målt på flyene, der kom tilbage fra kamp.
Ja, det vil være ligesom at kigge på soldaterne, der kommer tilbage fra kamp, og se, hvor rustningen skal sidde henne.
Ja, ja, ja.
Og så går alle kun rundt med handsker og bukser på, og ingen hjelm, og ikke nogen noget på maven eller noget.
Præcis, for de har selvfølgelig ikke kigget på de døde soldater på noget tidspunkt. Ja, så de her forskere her, de var ofre for overleverkomplekset, hvor at de kun havde kigget på den data, der var tilgængeligt, uden at se på problemet i et større perspektiv. Der er et andet eksempel, der var ham der Veritasium på YouTube, har lige lavet en video om beton, som faktisk er ret interessant. Man har længe snakket om de her romerske betonbygninger, som har stået i 2.000 år, og folk har gået og sagt, åh, romersk beton er bare den stærkeste beton, man overhovedet kan komme i nærheden af. Men igen, så er problemet lidt, at det siger man i det 20. århundrede, hvor at der står romerske bygninger tilbage, som er 2.000 år gamle, men der er nok også blevet bygget lidt flere romerske bygninger, end dem, der står tilbage efter 2.000 år.
Mm.
Så man har selvfølgelig ikke anelse om, hvor mange bygninger, der er gået til, fordi det er blevet bygget med dårlig beton.
Så det er ligesom, at folk siger sådan, at hvad kan man sige, ej, men de nymodens varer er bare så dårlige. Jeg har et køleskab, der er 40 år gammel, og det fungerer rigtig godt. Og så er det, fordi de glemmer alle de der køleskab, der bare er gået stykker for 40 år siden.
Fuld, lige præcis, ja, lige præcis.
Der er den der konspirationsteori med pyramiderne, med hvorfor de alle sammen er bygget i den der trekantede form i hele verden.
Ja.
Det er fordi alle de firkantede pyramider, de er gået i stykker.
Ja.
Eller er de blevet trekantede med tiden, på grund af regn.
Nå, på den måde.
Ja, ja.
Altså, okay. det er i virkeligheden en mulighed, fordi det er jo et survivor bias. Det er en form for bias.
Dem, der vendte på hovedet, de væltede, og jamen det...
og de runde, de bare trillet væk, altså.
Ja, præcis.
Den, du sagde med onklen, eller med den gamle bedstefar eller sådan noget, der havde røget 30 cigaretter, det kan være et survivor bias, men det kan også være det, man kalder for et availability bias.
Ja.
Så om hvor meget data du egentlig har tilgængeligt. Og det er også der, hvor det er lidt mærkeligt, fordi de her biases her, de går lidt ind over hinanden, overlapper. Det er lidt det samme i virkeligheden.
Ja.
Fordi hvis nu, at for eksempel, så kunne en person gå ud og sige, man kan ikke blive tyk og drikke øl, fordi Flemming, han drikker sindssygt meget øl, og Flemming, han er ikke tyk.
Tak, Mark. Det var pænt sagt, eller?
Ja, så der har du for lidt data til egentlig at kunne sige noget værdifuldt om verden. Men det prøver du alligevel på. Du prøver at ekstrapolere dit data til hele verden på én gang.
Ja.
Ja, vi sidder bare lidt med, jeg sidder med lidt af det samme på mit projekt lige nu.
Mm-hmm.
Fordi jeg kigger på, på tarmbakterier og cancer. Og det er sådan lidt, altså at sammenligne bakterier fra cancerpatienter med bakterier fra ikke-cancerpatienter.
Mm-hmm.
Der skal man lige huske, der er også andre ting. Altså, kan det være, fordi dem, man er tit ældre, når man får cancer. Kan det så være alder, der er måske faktisk i virkeligheden sidder og kigger efter? Mm-hmm. Altså, der er alle mulige ting.
Ja, eller hvis cancerpatienter har det pisse dårligt, så de måske spiser nogle andre ting, og det ved jeg ikke. Kan det ikke også lave om på tarmbakterierne?
Jo.
Siger jeg, og lige kommer med et gætværk her, men...
Ja, men lige præcis årsag sammenhæng er også, altså cause correlation, er også en form for bias, hvis du finder mærkelige sammenhænge steder, hvor de rigtig eksisterer. På et tidspunkt, Flemming, der var du helt vild med den hjemmeside, der hedder Spurious Correlations.
Ja,
den hvor de, hvad er det? Er det Nicolas Cage-film, som de har kunne finde en positiv sammenhæng mellem den og, hvad? Selvmord i USA eller sådan noget?
Ja, noget af den stil.
Ja. Så der er en eller anden gut, der har været ude og fået fat i en masse forskellige data og fundet mærkelige sammenhæng, som ingen mening giver. Og det er i virkeligheden også en form for bias, at hvis så snart du finder en sammenhæng, så tager du fat i den sammenhæng og holder fast i den.
Jamen, jeg synes, det er sjovere, fordi nogle af dem, de er reelt bare spuriøse eller tilfældige, og nogle af dem, der er det, fordi der er en fælles underliggende confounder. Altså for eksempel den der med salget af is, og så antallet af drukninger. Det er jo fordi, der er en fælles confounder i, at folk spiser is om sommeren, og de svømmer også, når de om sommeren. Så det er ikke en tilfældig sammenhæng, men det er fordi, der er en underliggende variabel, som ligesom medierer den der sammenhæng.
Præcis, men hvis ikke man tænker over de ting, hvis man er så biased, man holder fast i sin korrelation, fordi det er det eneste, man ligesom kan tænke sig til, og du ved, siger, men is forårsager drukne død.
Mm.
Så har man et problem inden for videnskab i hvert fald.
I har lige givet mig en identitetskrise.
Er det rigtigt?
Undskyld.
Med min langelandsracisme.
Hvad så?
Det kommer jo fra min farmor.
Ja.
Der mente, at alle langelænder var retarderet, og det er vi jo så bare blevet flasket op med.
Men det
var
fordi,
hun så kun de retarderede langlændere, der var indavlet. Fordi det var dem, der kom over Tåsinge for at komme på specialskole i Søndag.
Jamen, det var faktisk rigtigt.
Se, Flemming, det her, jeg elsker, det er, når man bliver udfordret på sit bias på den måde her. Hvordan har du det lige nu?
Egentlig så har jeg bare lyst til at gå i seng, så jeg ikke behøver at skifte mening. Kan vi optage færdig i morgen?
Nej, det kan vi ikke. Det kan vi ikke, Flemming, fordi nu hvor vi ligesom ved, hvad bias er, og hvordan vi kan være biased, og hvad problemet er ved biased, så er vi nødt til at skal finde ud af, hvad er det, vi kan gøre ved det? Hvad kan vi gøre for at være mindre biased? Nej. Ikke også, Sofie?
Jo. Der kan man sige, normalt, nu har I snakket om de her randomiserede, dobbeltblindede forsøg et par gange, og det er guldstandarden, fordi at det, vi bilder os selv ind, at de kan ikke være biased, og det er en helt anden diskussion, men der er lidt nogle problemer med de her laboratorieforsøg, og det er, at når man gerne vil studere noget med mennesker, menneskelig adfærd, altså vi er ikke i Nordkorea, så vi kan ikke bare kidnappe folk og eksperimentere på dem, fordi vi synes, det er sjovt. Der er ligesom nogle etiske problemer, vi lige skal leve op til der. Så nogle gange, der er vi altså nødt til at kigge udenfor i den rigtige verden. Og det er bare ubehageligt og angstprovokerende, men vi kan blive nødt til det. Det, som jeg har taget med i dag, det er en lille case, som vi skal diskutere med, hvordan man bedst på den mest unbiased måde kan besvare et meget vigtigt, meget relevant videnskabeligt spørgsmål. Jeg har taget to studier med, og det ene er godt, og det andet er dårligt. Og så kan vi ligesom diskutere bagefter, hvordan man kan undersøge det her videnskabelige spørgsmål på en god måde. Mark, tror du, at det er sundt for mennesker at blive slået oven i hovedet? Sådan rigtig hårdt.
Sådan rigtig hårdt?
Ja.
Selvfølgelig gør han det.
Altså, hvor hårdt snakker man?
Altså, sådan lidt er der et moderat trafikuheld. Eller prøv at forestille dig, at fodboldspiller, der kolliderer med en anden fodboldspiller kranium.
Undskyld, hvad sagde du lige? Er der altså, en skala af trafikuheld?
Det ved jeg okay, ikke sådan, du ved, du bliver pløjet ned af en lastbil, men du ved, der er en bil, der lige puffer lidt venskabeligt til dig på en nederen måde. Det ved jeg, okay. Altså, okay.
Okay, jeg er bidet på krogen. Ja, det tror jeg er et problem.
En vestyr, der knuser en dåse på toppen af sit hoved.
Det er ikke et problem.
Nej, det er ikke. Vi skal tænke lidt hårdere end dåseknusning, men ikke sådan, at man bliver fladet ned af en lastbil. Så er det stadig imellem.
Det er Flemming, dåseknusning er et let trafikuheld. Ja, helt ærligt.
Men det tror du simpelthen, det tror du ikke er sundt?
Nej, det kunne jeg godt forestille mig, at det skal man ikke gøre for mange gange i løbet af liv.
Ja, altså hvad nu, hvis man gør det rigtig mange gange? Altså hvis man nu gjorde det til en form for karriere, at man bare blev slået oven i hovedet rigtig mange gange?
Jamen det synes jeg ikke, det taler imod hypotesen.
Ja.
Så ender man nok med at få en ansigtstatovering og købe en tiger på et eller andet tidspunkt.
Men Mark, hvad baserer du din holdning på? Har du noget evidens for det?
Så min egen lægemands idé om, hvordan hovedet har det, er, at hovedet har det bedst, når ikke det bliver banket på. Fordi at okay. I tilfælde, hvor det er blevet banket på, der er det gået galt.
Altså, jeg siger bare, du har bare lige brugt den sidste halve time på at fortælle mig, at mennesker er ekstremt biased. Så jeg siger, altså, ja. Det er ikke for at være nederen, jeg siger bare, jeg kan ikke bruge din sunde fornuft eller din mavefornemmelse omkring hoveder til særlig meget. Det er ikke særlig videnskab.
Nej, det er rigtigt.
Ja.
Men du er fucked. Tak,
det var det, du spurgte mig. Jeg kan godt lide det her. Det er rart.
Altså, jeg siger bare, har I overvejet, at hvis man kigger på sådan nogle NFL-spillere, altså amerikanske fodboldspillere, altså, de lever altså i gennemsnit længere end andre mennesker i befolkningen, selvom man kontrollerer for sådan noget alder, race og køn. Altså, kunne det være, at det måske i virkeligheden var sådan rigtig godt for mennesker at blive slået i oven i hovedet?
Jeg det bliver... Prøv, skal I høre noget vildt irriterende?
Ja.
Fordi jeg har lavet det her afsnit om bias, og jeg havde tænkt, det er fedt, fordi så kan vi sidde her og snakke på en unbiased måde, og med det samme, du siger et eller andet, hvor jeg tænker, så kan jeg mærke ind i mig selv, at jeg bliver sådan, og så, det er ikke unbiased, Mark, det er ikke at være åben for den modstående hypotese, hvad fanden?
Nej, men det er jo det. Og
jeg er psykobias, det tror jeg ikke på. Hvad er det for noget pis, du prøver at bilde mig ind nu?
Jeg bliver herregammel så, fordi jeg bankede bare mit hoved ind i døren, da jeg var barn.
Ja, jamen
vi
det
havde
det.
Sådan, køleskabet stod inde i vores spisekammer, og jeg vidste godt, der var is derinde også, og hvis jeg ikke måtte få en is, så stod jeg og slog hovedet ind i døren, indtil jeg måtte få en is.
Mark, er du blevet slået altså, i hovedet som barn?
Jeg var, så, okay, jeg havde en hobby gammel. På et tidspunkt, hvor jeg bankede hovedet ned i bordet, fordi jeg synes, okay. Det var sjovt.
Okay, jeg siger bare her, stadigvæk. Det jeg observerer, det er, at I to, I har en relativt høj IQ. Jeg har semi-høj IQ, men jeg er ikke helt på samme niveau. I har begge to haft en eller anden form for tendens til at slå jer selv i hovedet som barn. Børn, det har jeg ikke. Der er nødt til at være en eller anden form for forklaring. En dybere, altså det kan jo ikke bare være tilfældigt. Jeg tænker,
ja, det kan
altså,
du godt.
Nej, det kan det ikke, Mark. Jeg tænker, der, altså, vi har fat i noget her. Altså, der er nødt til, altså, jeg tror virkelig, at det her, vi er nødt til at overveje muligheden for, om det faktisk er godt for mennesker at blive slået oven i hovedet.
Altså, det er du ret i.
Ja.
Det er vi vel. Indtil at vi har modbevist den hypotese, så er vi vel nødt til at overveje den mulighed.
Jamen, det er det.
Altså, børn har godt af at blive slået i hovedet, ikke? Det er derfor, deres kranier er bløde.
Ja.
Er alle, eller bare deres forældre?
Ja.
Ja, godt. Super. Det svarede på mit spørgsmål.
Bare spørg mig, jeg har tre.
Hvad kan man sige? Børnetelefonen lytter med til den her podcast.
Det, som jeg har gjort i dag, det er, altså, jeg har taget to studier med, som begge to måske tyder på, at det faktisk ikke er så slemt at blive slået i hovedet, og det er for, at vi skal udfordre vores bias lidt. Og det kan godt være, at nogle af de her, den ene af de her studier måske er rigtig, rigtig dårligt. Det kan vi godt diskutere. Men jeg synes bare, det var sundt for os, at vi lige kom ud over den der standard tankegang om, at om hoveder er sådan noget, man ikke skal slå på. Og så kunne vi bare overveje, om måske den konventionelle videnskab bare havde taget fejl, og det måske var sådan rigtig godt. Måske skulle vi alle sammen til at gå og slå hinanden oven i hovedet med baseballbat. Det er vi nødt til at overveje.
Så er det lige mainstream science.
Ja. Det første studie, der har taget med, det er lavet tilbage i starten af 00'erne, da det begyndte at komme frem, at de her amerikanske fodboldspillere altså fik nogle neurologiske problemer. Og der måske var noget med noget traumatisk hjerneskade og bla bla bla. Det var jo ikke skide godt. Så NFL de nedsatte sådan en form for komité, som havde til formål at undersøge effekten af hjernerystelse på NFL-spillere. Og der kan man måske sige lidt, at den her komité måske har haft lidt en interesse i at nedtone effekten af hjernerystelser, fordi det lægger lige en dæmper på spillet, hvis man ved, at alle de her spillere bare får livsvarige skader. Men jeg synes, at vi skal tage et kig på deres metoder og på studiet, før vi ligesom drager konklusioner om præcis, hvor dårligt det er. Fordi det, de gjorde, det var, at de undersøgte forekomsten af hjernerystelser blandt spillere, og over en periode på 4 år, der indsamlede de sådan nogle standardiserede spørgeskemaer. Det var sådan, at der er sådan nogle læger på hvert hold, som har, hvad kan man sige, hver gang der er sket en skade i forbindelse med en kamp, så er de undersøgt spillerne og udfyldt sådan en skema, standardiseret skema og udfyldt det her. Så der er så fagprofessionelle læger, der har udfyldt informationer omkring de her hjernerystelser, blandt andet med deltagernes symptomer og hvad for nogle, hvad kan man sige, medicinske indgreb eller hvad for nogle, hvad kan man sige, hvad hedder det, precautions, hvad er det danske ord for det? Altså for eksempel, hvis de skulle
forbehold.
Forbehold, ja. Hvad for nogle forbehold, der er blevet taget. Konklusionen på den her undersøgelse, det blev, at over halvdelen af spillerne, de vendte tilbage til spillet samme dag, som de fik den her skade. Og det var altså kun 2,9% af spillerne, der missede mere end 9 dage efter en hjernerystelse. Og baseret på det, så skriver de, "It can be concluded that mild TBIs in professional football are not serious injuries."
Wow, okay. Ja. Fordi at okay. De er tilbage til spillet dag, på samme dag.
Ja.
Wow. Kan vi, er college, altså så har... Okay, nu blander college og university sammen måske.
Altså NFL, det er sådan, det er toppen af alle de her. Altså sådan virkelig sådan professionelle. Det er dem, der er blevet draftet. Jeg mener, det er lige efter college, de bliver draftet eller sådan. Men det er jo det er sådan
nej.
Nærmest landsholdet. Det er noget af det højeste.
Ja.
Hvad kan man sige? Det ville jo i princippet være et fint nok spørgsmål, hvis det, de ville undersøge, var, hvor længe NFL spiller ukampdygtige efter en hjernerystelse. Men det siger bare ikke så meget om de potentielle langsigtede effekter. Og jeg kan ikke helt vurdere, om sådan forskerne bevidst er vildledende, eller om de sådan oprigtigt har tænkt, det her det er et godt studie, og nu viser vi, at fodbold faktisk er rigtig sikkert. Og det er jo det, der er lidt svært. Jeg ved ikke, om de sådan har narret sig selv, eller om de bevidst prøver at narre folk ved at publicere sådan en studie.
Det er tit en blanding, hvis de sponsorerer de rigtige.
Ja.
Altså hvis forskningen er finansieret af nogen, der har en eller anden interesse i NFL, så...
Ja, præcis, men det kan også være, det kan være underbevidst, ikke? Det kan være ligesom det, jeg snakker om før, at det er fordi, at de ved, at de ikke får flere penge, hvis ikke de kommer med det rigtige resultat.
Jamen, det tænker jeg også. Altså, når de havde hyret sådan en reumatolog, jeg håber, jeg udtaler
det. Prøv lige at sige det igen.
Reumatolog, er det ikke?
Jeg vil være reumatolog. Hvorfor har jeg aldrig fået vidt om noget, der hedder det?
Det er sådan en, der arbejder med, så vidt jeg kan læse, så er det sådan noget med gigt og noget med muskler og ledsygdomme eller sådan noget. Det var altså ham, der var formanden for den her komité, i stedet for en neurolog, som altså er eksperter i hjerner.
En reumatolog, det lyder som sådan en futuristisk androidekirurg, der kun opererer røve. Nu skal du have fjernet den hæmoride. Røv, matolo, aktiver. Oh.
Okay, jeg føler, at jeg måske udtaler det forkert. Ellers...
Det tror jeg ikke.
Nej, det tror jeg ikke. Ja, men... Okay, men vi kan godt blive enige om, det måske ikke var et skide godt studie, det her.
Ja, det lyder ikke som om, at... Jeg ved ikke, om studiet måske var skidt i sig selv, men det var i hvert fald den måde, de konkluderede på.
Ja, og det er lidt den pointe, jeg kommer til senere. Eller, okay, nu skal jeg ikke afsløre for meget her, men det andet studie, jeg har med, det synes jeg i hvert fald er ret sejt. Hvad hedder det? Det er nogle... det er lavet af nogle, hvad kan man sige, nogle forskere, som både er læger, men de er også økonomer. Og det er jo sådan lidt grineren, fordi at de bruger nogle af de metoder, som jeg synes er fedt. Det, de har gjort er, tilbage i 1987, der var der en strejke blandt NFL-spillerne, som gjorde, at der blev midlertidigt indkaldt 879 reservespillere, som spillede 3 kampe. Og det smarte ved de her reservespillere, det er, at de er sådan nogle lige ved og næsten NFL-spillere. Altså, de kan på en måde udgøre en kontrolgruppe, fordi at de har været skide tæt på at blive draftet i NFL, så den eneste forskel er, at de reelt set ikke har haft en lang fodboldkarriere, men de var fandme tæt på, så de minder mere om NFL-spillerne end den almene population, som man ellers ville sammenligne med, hvis det giver mening.
Okay, altså de ville gerne have en kontrolgruppe, men kontrolgruppen skulle være nogen, der havde spillet fodbold. Det måtte bare ikke være nogen, der ligesom var på NFL-niveau.
Ja, man var interesseret i at se, jamen, hvad gør en helt lang fodboldkarriere ved, hvad kan man sige, ved kroppen.
Ja.
Og det, de så, det primære outcome, de kiggede på, det var så mortalitetsraten, altså alle dødsårsager, og hvor mange der døde blandt de her NFL-spillere, og så, hvad skal man sige, NFL-spillere fra den periode, og så de reservespillere, der var inde og spille 3 kampe, mens den her strejke stod på. Og det her studie, det finder altså ikke en statistisk signifikant forskel på hverken dødsraten eller dødsårsagen blandt de her to grupper. Så det tyder på, måske, hvis man tager det her helt at face value, at, hvad kan man sige, det at spille en helt, hvad kan man sige, karriere inden for amerikansk fodbold, ikke gør, at man nødvendigvis dør tidligere eller dør af flere hjernesygdomme. Men
okay.
Der er nogle begrænsninger ved det her studie. Og det er forfatterne også meget opmærksomme på. Og det er derfor, jeg synes, det er et godt studie i modsætning til det andet. Fordi at de er meget klare i spyttet om, hvad det er, det reelt undersøger, og hvad de ikke undersøger.
Mm-hmm.
De undersøger kun dødsfald og dødsårsager, så de kan ikke for eksempel sige, om de her spillere har haft, hvad kan man sige, kognitive problemer. Fordi det blev ikke registreret i det data, der blev målt. For det andet, så var det studiet, det blev lavet i 2016, og på det tidspunkt, der var de her spillere gennemsnitligt sådan 50-55 år. Der var ikke særlig mange dødsfald. Der kan man sige, det,
okay.
Det er et problem, der løser sig over tid, hvis man lavede det igen. Men, altså med 20 år
mere.
Ja, det er det. Så er det et godt studie. Men hvad kan man sige til dem, der måske ikke lige, hvad kan man sige, er med, så er det fordi, at når der er relativt få dødsfald i både, hvad kan man sige, i begge grupper, så er det rigtig svært at sige noget om statistisk signifikans eller noget som helst, fordi at der er så få, der er døde, så vi ved det reelt set ikke endnu.
De skal lige have lidt tid til at dø.
Ja, vi venter lige et par år
sweet.
Og ser, om de dør.
Ja.
Og der kan man sige, min pointe med at tage de her studier med, det er altså ikke fordi, at jeg siger, at hjerneskader er overvurderet. Det er mere for at sige, at det er fucking svært at lave et sådan totalt bias-neutralt forskning, fordi hvis du vil besvare spørgsmålet om, hvad gør en, hvad kan man sige, hvad gør en karriere inden for amerikansk fodbold ved kroppen, og der er jo mange, de får rigtig mange hjerneskader, men det er rigtig svært at undersøge sådan præcis, hvad kan man sige, hvad gør det ved en? Fordi der, altså, der er sådan noget med, at man får sådan nogle hjerneskader, men det er sådan en form for hjerneskade, som man kun kan konstatere 100% efter et obduktion, så du kan ikke rigtig påvise det i levende personer, og du kan ikke rigtig slå personer ihjel bare for at skære deres hjerne ud og kigge på dem. Så det, den eneste måde, man kan research det på, det er ved at lave sådan nogle studier, der sådan, du ved, lægger sig lidt op af sandheden, men der vil altid være nogle begrænsninger og bias i forhold til de studier. Og det er man nødt til at forholde sig til på en eller anden måde, og spørgsmålet er, hvordan man bedst muligt kan sådan. Hvis man kan ikke lave
så
det perfekte
eneste,
studie.
Ja.
Hvad skal
så
man sige?
Det så ja, jeg okay, så det du siger, det er at grunden til bias eksisterer er primært fordi etik eksisterer, og de to ting faktisk er mutually exclusive. Det betyder, at vi kan ikke have et samfund uden bias, så længe vi tænker over etik.
Jeg tror problemet er lidt ud over det, Flemming, at det den form for bias, som Sofia snakker om lige nu, er en type bias, som i virkeligheden er, at du mangler en form for data. Du mangler en form for data, eller kigger på et forkert stykke data i forhold til det, du gerne vil sige noget om.
Ja.
Men derudover kan du også være biased.
Mm.
Så mange af de uetiske forskere, vi har haft, har været biased alligevel, på en eller anden måde.
Ja. Og det er det, altså, jeg tror
enten
også
med confirmation bias eller et eller andet.
Man kan sige, jeg tror også, bias kan opstå i det, at man definerer et research-spørgsmål på en eller anden måde, fordi du vil naturligvis, når du overvejer, jamen, hvad skal jeg undersøge, og hvordan skal jeg gøre det, så tror jeg næsten helt automatisk, man kommer til at vælge en eller anden måde at opstille et forsøg på med noget, man tror, der giver et resultat. Så jeg tror, allerede i den proces kan der opstå. Altså, det er jo ikke bare sådan, at man render rundt og tester fuldstændig tilfældige ting. Det ville da også være dumt, men
præcis. Folk, der bliver trænet i at lave spørgeskema, de ved rigtig meget om den type bias, fordi det er lige præcis det, du skal undgå, når du stiller spørgsmål. Du vil ikke lave en form for ledende spørgsmål.
Ja.
Hverken meget ledende eller bare en lille smule ledende. Du vil ikke have noget, der er farvet på en eller anden måde.
Hvorfor er tomatsuppe vand?
Ja, præcis.
Hvorfor kan folk, der kan lide tomatsuppe, hvorfor tager de fejl? Hvorfor er høns det bedste dyr nogensinde?
Men det er en god pointe, Sofia. Så det der med, at det er vigtigt, at vi er opmærksom på, at vi kan være biased.
Ja.
Det er næsten noget af det allervigtigste, vi kan gøre i alting, hele vores liv, hvis du kan være opmærksom på, at du på en eller anden måde kan være biased eller er biased.
Ja.
Så kommer du meget, meget, meget længere med alt. Din egen adfærd, dine holdninger, de bliver mere nuancerede, dine personlige relationer bliver højst sandsynligt også mere nuancerede, fordi du får nemmere ved at sætte dig andre folks steder og sådan nogle ting.
Det
er altså meget fint, Mark, og du havde jo sendt mig en masse gode artikler med sådan nogle meget sådan nuancerede og kloge overvejelser om hvordan vi kan overkomme bias i forskning, men jeg har bare fået en meget bedre idé. ja. I stedet for,
sådan,
at vi prøver at overkomme bias, så skal vi have bias til at arbejde for os. Ja. For peer review, det går ikke. Altså, vi kan ikke bare sende vores artikler ind til folk, der er mere eller mindre, hvad vores kollegaer, som vi tænker er sådan enige med os, fordi de vil være biased, fordi de tænker, jamen, det plejer vi at gøre, så fungerer det fint nok.
Det er rigtigt.
Vi skal have enemy review. Alle artikler, de bliver sendt til dine værste fjender, fordi de, eller den, der er allermest uenige, fordi de har bare sådan den der psykologiske drive til virkelig at gå ned i detaljerne og flueknippe hver evig eneste lille fejl. Så vi får bias til arbejde for os.
Det er faktisk sjovt, du siger det. Skal du høre noget sjovt?
Ja, kom med det.
Det stod også i en af de artikler, jeg sendte til dig.
Ja, men du formulerede det på en lidt mere diplomatisk måde, så jeg synes... Ja. Jamen, ja.
Jamen, det er rigtigt, men ja, det er en god idé. Så skal vi bare sørge for, at du ved, at revieweren ikke kan få lov til at afvise baseret på en eller anden personlig holdning, fordi der er også et problem med, at folk de afviser artikler, fordi de selv prøver at få noget ud, der minder om.
Nej. Fordi ikke hvis alle gør, som Sofie siger. Fordi så ved de alle sammen, at det er ligesom i Batman, der med de der to både, ikke?
Ja.
Hvor de får den der bombe, de kan springe.
Ah, ja.
Og der er ingen af dem, der springer bomben, fordi de ved, at de andre kan springe bomben.
Åh, det er rigtigt.
Sådan mutually assured destruction.
Ja.
Præcis. Fordi de alle, så, og det er det samme med atomvåben. Så jeg tænker, hvis vi gør det med peer review, hvis vi tvinger alle til at gøre det med deres fjender, så er der ikke nogen, der tør tilbageholde videnskab, men så er facet det samme.
Fuck, ja. Det er rigtigt. Det er faktisk en virkelig god idé.
Ja, jeg har mange, ja. Det var Sofies idé, men nu er det min.
Men jeg tænkte, man kunne også gøre sådan noget som for eksempel, hvis du har sådan en meget feministisk artikel, så kan du publicere det på sådan en internetfora, eller du kan sende det ind til sådan en internetfora fuld af nogle masse meget vrede unge mænd, fordi så ved du bare, hvis der er den mindste form for fejl i det studie, så finder de det.
Posten på 4chan.
Ja, præcis. Og omvendt, hvis du laver noget, der er lidt sexistisk, eller du gerne vil undersøge noget lidt konservativt, så sender du den til nogle feminister, fordi så ved du, at de går altså bare i dybden med det. Altså, vi skal have den der bias til at arbejde for os.
Hvem skal vi sende vores studie til, når vi får det lavet, for at få det... Jeg tænker, det skal være nogle som meget straight forskere.
Tyskere.
De diametrale modsætninger, så jeg er seriøse forskere.
Tyskere har ikke nogen humor.
Nej, tyske psykologer. Ja, det synes jeg er en god idé, fordi så tror jeg, vi får hook, og så kan vi lave en artikel, hvor som er dum, men som er, du ved, så den skal holde så meget vand, at der ikke er nogen, der kan sige, den er, men den kan ikke publiceres.
Jeg tror heller ikke, omvendt psykologi virker på tyskere.
Nej, det tror jeg faktisk, du har. Er det en hypotese?
Nej, de forstår, de forstår heller ikke, de forstår heller ikke evni, altså de er sådan, Was? Det er tysk, det betyder hvad?
Jeg synes, det er en skide god idé.
Ja,
ja, det synes jeg.
Men jeg tror også, der er noget med, altså, hvad kan man sige, man skal passe på med at tillægge et studie alt for meget værdi. Og det bliver det lidt svært, fordi nogle gange, så tror jeg også bare, det kræver, at de der p-værdier, og nu har jeg lidt, hvad kan man sige, brokket mig over dem før, det der med, at folk kategorisk siger, jamen statistisk signifikant, så er det sandt, og det er sådan, altså, ja, lidt, men heller ikke helt rigtigt. Man er nødt til at lave en eller anden form for kritisk tanke, og problemet er, at hver gang du beder folk om at tænke kritisk, og forholde sig til et eller andet, så introducerer du muligheden for bias, og jeg ved ikke, hvordan man kan overkomme det, for at være helt ærlig. Men...
Så jeg fandt over 100 forskellige navngivende former for bias, og statistisk bias var, jeg tror, 20 af dem.
Ja.
Så folk, der laver p-hacking og harking og alle mulige former for statistisk snyd. Nogle af dem gør det med vilje, men rigtig mange, de gør det, altså fordi de bias på en eller anden måde.
Ja, og det er jo det, altså i en af de artikler, du sendte mig for eksempel, der havde de et datasæt omkring nogle, fodboldspillere, og så ville de undersøge, de sendte det ud til en masse forskellige forskere og bad dem om at undersøge, om fodboldspillere med mørkere hudfarve var mere tilbøjelige til at få et rødt kort. Mm-hmm. Og hvad kan man sige, der, de blev sendt ud som deres forskergrupper, og hver forskergruppe de havde så mulighed for at lave, de fik alle sammen det samme data, men de lavede forskellige analyser af det. Og mm-hmm. variationen i de resultater af analysen, den var rigtig stor. Altså den ene, altså der var en gruppe, der fandt, at hvad kan man sige, de fodboldspillere med lysere hud var en lille smule mere tilbøjelige til at få røde kort. Det var bare ikke statistisk signifikant. Og så var der nogen, der fandt, at fodboldspillere med mørkeste hud var meget mere tilbøjelige til at få røde kort. Og den gennemsnitlige effekt, den lå sådan lidt midt ind imellem. Men
det var...
Ja.
Ja, det var sådan lidt... Det var 29 grupper, der fik det samme datasæt og den samme hypotese, de skulle teste. Og så gik det fra, at der ikke var noget racebias i fodbold, til at der var et kæmpe racebias i fodbold.
Ja.
Og deres pointe med det var så, at hvis et tilfældigt af de grupper havde fået det data, så kunne vi have modbevist eller påvist racebias i fodbold. Og så ville folk have taget den artikel og løbet med konklusionen og sagt, nå, men fodbold er jo ikke bias, der er jo ingen race, der er jo ingen racisme i fodbold.
Mm. Og det er jo det, fordi det alle de her forskellige analysemetoder, de kan alle sammen være, altså... Det er jo ikke fordi, at der er én analysemetode, der nødvendigvis er bedre end dem andre, fordi der er fordele og ulemper ved dem alle sammen, uden at blive for statistisk nørdet. Du kan sagtens få forskellige estimater, og du kan ikke sige, hvad for en, der er det mest rigtige. Det kræver en anden form for diskussion og nuanceret overvejelse, og igen, så hver gang mennesker skal tage stilling til et eller andet, eller overveje et eller andet, så kommer der bias.
Ja.
Så for at løse bias, så er vi nødt til at være biased, og det er lidt svært. Så jeg tror bare, at vi skal gå med den der med, at vi sender forskning ind til de værste fjender, og så må det være godt nok.
Vi sender al forskning til Flemming, for han er alle værste fjender.
Fordi jeg netop ikke er biased.
Ja.
Altså, jeg vil lige sige... Ej, det ved jeg faktisk ikke, om jeg må sige. Og det må jeg godt. Må det. Jeg har faktisk været reviewer på en artikel, der handlede om høns.
Okay. Ja.
Er det rigtigt?
Ja.
Var det en god artikel?
Og jeg afviste den.
Nå.
Afviste du den?
Ja.
Okay.
Fuck, du er kæmpe guldstjerne til Flemming. Prøv lige at høre. Sikke bare... et etisk forsvarligt forsker. Hold du op.
Men okay, var det en artikel, der sagde, høns for ulækre?
Ja.
True. Altså, hvad sagde artiklen?
Det er fortroligt. Jeg har tavshedspligt. Men det er rigtigt nok. Jeg har reviewet en artikel, der handlede om hønsevidenskab, og jeg afviste den.
Også i forbindelse med bakterier, eller hvad?
Ja.
Ah, okay. Jeg troede, det var nogen, der tilfældigvis havde sendt artikel til dig.
Nej. Det var en bioinformatikartikel, ja.
Genialt.
Så det var noget med, at høns var ulækre og fyldt med bakterier. Så er du jo bare lidt biased, Flemming.
Det kan jeg ikke udtale mig om, fordi...
Nej, men det kan jeg godt deducere mig frem til... Fordi hvad skulle den alternative forklaring være? Jeg har en hypotese om, at fordi at du arbejder med bakterier, og du har fået indsendt en artikel om høns. Høns er ikke bakterier. Ergo må der være nogle bakterier på hønsene, som har gjort artiklen relevant, for at den kan blive sendt til dig. Ergo, fordi bakterier er ulækre, så må det være en artikel, der handler om, at høns er ulækre. Ergo er du biased. Altså, det var en rigtig god argumentationskæde, jeg fik opstillet der. Jeg tager ikke imod konstruktiv kritik.
Nej, okay.
Det næste tal var i hvert fald højere end det foregående.
Ja, det er true.
Jamen, tak for det. Jeg hørte ikke så meget af det sidste der.
Nå.
Fordi at I snakker om statistik i mere end 10 sekunder, og så glemte jeg at høre efter. Men jeg er ret sikker på, at det, I kom frem til, var spændende.
Det synes jeg også, det var.
Prøv, undskyld, du var ikke for at bash på dig, Sofie. Det var faktisk mest for at bash på Mark, fordi...
Ej, men det værste er, jeg skrev et eller andet til Mark, og var sådan der... Jeg skrev noget om statistik, og var sådan der, ej, Mark, det er faktisk rigtig sejt, det her. Og Mark var sådan, ej, det skal du ikke fortælle lytterne. Og jeg var sådan lidt, ja, det skal du ikke mig.
Jeg sagde, du behøver nok ikke gå i detaljer med det.
Ja, jeg har virkelig gjort mig umage.
Hvornår jeg er blevet tredjehjulet på den der podcast lige pludselig, hvad sker der? Det fremover er det bare en statistikpodcast.
Det synes jeg er en god idé.
Så bare,
ja, det synes jeg også.
Jeg er fandme i biased mod høns. Vil I have et lytterspørgsmål?
Ja, tak.
Jeg har, der er en her, om der handler om noget med hjerner. Det tænker jeg, det er relevant. Kat spørger, kan man hypotetisk set dø af hjernefrys? Og hvor meget is skal man spise, før det sker?
Altså, hypotetisk set ja. Hypotetisk set kan du dø af alt.
At hjerner ikke lavet af fedt, også godt. Er det ikke noget med, at hvis hjerner nu var lavet af vand, så ville de fryse, og så ville iskrystallerne sprænge. Men fedt fryser vel ikke på samme måde, eller hvad?
Det har et lavere frysepunkt i hvert fald.
Ja.
Jamen, jeg tror, det er fordi, at is, når vand fryser, så udvider det sig. Ja. Men det gør fedt, ikke?
Ja.
Så du tænker, hvis der var vand i hovedet, så vil vores hoved eksplodere, hvis det blev til is.
Ja.
Fordi vandet udvider sig, når det bliver på fast form. Men det gør fedt, ikke?
Ja.
Så derfor vil dit hoved ikke eksplodere.
Ja.
Vi forstår hinanden. Det er faktisk en smuk tanke.
Det synes
jeg ved, om der er nok... Altså, der er jo blod og sådan noget væske i hjernen alligevel, men jeg tror ikke, det er så meget.
Så hvis man har en meget lille hjerne, så kan man bedre tåle hjernefrys, før ens hoved eksploderer.
Vil det så sige, at hvis man fryser hjernen, så kommer der sådan en, så får man sådan nogle hvide perler, ligesom man gør, ligesom når du har stegt bacon, og du tager baconfedtet, og putter det i en kop, og stiller det i køleskabet.
Måske er det fordi det, når man får bumser i ansigtet, at det er fordi ens hjerne har frosset en lille smule i løbet af natten, og så er det sådan en lille fedtperle, der kommer frem.
Den siver ud af det ens kranie.
Åh, er det virkelig, hvis man har mange bumser, er det så i virkeligheden, fordi man er meget klog?
Ja, eller også
jeg
fordi man fryser rigtig meget.
Jeg har mange bumser på ballerne. Nå. Okay, hjernefrys, ikke?
Ja.
Det er, når ens gane bliver kølet ned for hurtigt.
Ja.
Nå. Det var ikke det, jeg hørte. Det er, når hjernen fryser, Flemming.
Ja.
Er efter?
Nå, det er jo ikke ganefrys, det er hjernefrys.
Altså, jeg tænker bare, hvis man nu drak flydende nitrogen, eller puttede det ind i munden uden at sluge det, det tror jeg, man kunne dø af. Og det er vel juridisk set hjernefrys.
Men hvordan ville du dø af det?
Hmm.
Hvis du bare har det ind i munden, og det er, hvad er det, minus 200 eller andet grader? Nej, 160 grader eller sådan noget, ikke det? Nu bliver jeg faktisk i tvivl om, hvor koldt flydende nitrogen er.
Det er i hvert fald koldt. Men der kan man
Mark,
sige, hvis du putter en hånd ned i flydende nitrogen, så er det så, splindrer den så? Eller er det mere bare sådan, at den bliver død og falder af på et tidspunkt?
Den splindrer, hvis du slår den.
Okay.
Minus 196 grader af flydende nitrogen.
Så hvis nu, at du tog noget flydende nitrogen ind i munden, og jeg lige slog dig, vil din kæbe bare sådan splindre sig?
Ja, hvis jeg havde lige munden længe nok til, den noget fryse, ja.
Ja.
Er det sådan en drøm, du har, eller hvad? Du ser meget begejstret ud.
Nej, nu. Jeg sidder bare og tænker...
Hvorfor var det det første eksempel, du kom i tanke om? Hvorfor sagde du ikke Mark? Det kunne godt have været Mark, du kunne have gjort det på.
Det er fordi, hvis du er væk, så kan mig og Mark bare sidde og snakke om statistik hver uge.
Fuck, man. Det er takeover, det her. Mytteri.
Splinter det ikke lige præcis kun fordi, at der er vand i, og så krystalliserer vandet?
Jo.
Nej, okay, det... Metal bliver også mere sådan skrøbeligt af at blive frossen.
Ja. Måske er hjerner lidt ligesom bacon. Hvad er det, hvis man tager noget frossen bacon og sådan slår den ned i køkkenbordet? Hvad sker der så med det?
Det sker der ikke noget ved. Jeg har lige prøvet.
Nå, jo, men hvis det er minus 196 grader, så tror jeg altså, det splinter.
Ja.
Okay, det er godt spørgsmål. Jeg ved ikke, hvor kold min fryser er, men jeg tror ikke, den er så kold.
Nej.
Jeg har ikke haft noget bacon for nyligt, der var minus 196 grader, tror jeg.
Men man kunne også sige, hvis man nu har en meget, meget lav smertetærskel. Et eller andet sted, hvis man nu drikker en slåsejs, hypotetisk set, og får hjernefrys, og man bare synes, det går mega ondt, og ens impuls bare er at begå selvmord. Hvis man nu står op på toppen af et meget, meget højt sted, hvis der nu står en person med en slåsejsmaskine op på toppen af Rigshospitalet, og du i forvejen har en lidt øvedag, og du så får hjernefrys, og du så vælger at springe ud over kanten, fordi det gør så ondt, er det så egentlig ikke hjernefrysen,
der slipper hjemme? Nej, det gælder ikke. Det er indirekte død. Det er ligesom folk, der er ligesom folk, der er døde af corona, som i virkeligheden døde i trafikuheld.
Men de er jo talt med i statistikken.
Ja, præcis, men det er indirekte.
Men der vil jeg bare sige, at okay, inden
for
økonomi, den forståelse af kausalitet, det har, det vil sige, hvad ville der være sket, hvis de ikke havde drukket den slåsejs? Og hvis de ikke havde drukket den slåsejs, så ville de ikke have fået hjernefrys, og så var de ikke hoppet ud over.
Tak.
Ej, hold nu kæft.
Ja.
Det vil jeg ikke være med til, det der.
Det kan jeg ikke have.
Det giver ikke mening.
Det giver
laver du spænding nu, Sofie?
Men med det corona-eksempel, der kan man sige, altså, hvis de ikke havde corona, så ville de måske stadig have været i trafikuheld. Og så ville de måske stadig have været... Det kan vi ikke rigtig vide, men det er lidt noget andet end det der med. Fordi ja, der vil jeg sige, at slåsejsen, hvis det er den direkte årsag til, at man hopper ud, så er det også den direkte årsag til, at man dør. Eller indirekte.
Det er irriterende, fordi det er også det er et logisk argument.
Ja.
Det giver mening, men jeg kan ikke lide det.
Du er biased imod mig.
Ja, det er jeg. Det er der ingen tvivl om. Jeg er biased mod Flemming.
Han går altid i sengen midt i vores samtaler. Ja. Jeg tror altid, han falder i søvn, fordi han er fuld. I virkeligheden bare, fordi han er så træt af mig, at han falder om. Det er ligesom en ged, når den bliver bange.
Det gør så ondt at høre på dig, Flemming.
Ja. Okay.
Det var godt, vi fik svaret på det spørgsmål.
Tak for det, Kat.
Ja, tusind tak.
Folk. Jeg vil gerne minde jer alle sammen om, at vi har en merch shop.
What?
Det er længe siden, vi har nævnt den. Men jeg kunne godt tænke mig, det ville behage mig, hvis de valgte at åbne deres internetsøgemaskine og finde frem til vores internetbutik og handle derinde for en klækkelig sum.
Hvis man ikke har internet, så kan man møde op hjemme hos Flemming og banke pænt på døren og spørge, om han vil give dig en t-shirt. Og så skal du måske vente lidt, men det må man gerne.
Så tager jeg den t-shirt, jeg har på af. Den, der engang har været hvid, men nok mest er brun nu og huller i.
Og så giver der en på meget ceremonielt. Ja. Kan man egentlig købe billeder af dine fødder inde på merch-shoppen, Flemming?
Nej, det er jo en del af 10 at være 10'er støtter. Okay. Altså, hvis du at betale til 10'er, det er at købe pornobilleder af mine fødder. Faktisk.
Ja.
Så, altså, og statistisk set, så er der næsten 200 mennesker, der synes, at det er en god idé. Så.
Ja.
Hvem af os er egentlig et sexsymbol her?
Jamen, det har vi altid vidst, det var dig.
Ja, klart.
Nej. Men bit.ly/vushop. Man kan købe t-shirts, hundetørklæder, babyer, kopper.
Kan man købe babyer derinde?
Ja, lad være med at tænke for mig over det. Der er nogle sjove, der er en mega sej høne, gal videnskabshøne, videnskabeligt udfordret. Vi har Charles Darwin, der kværker et næbdyr. Det er smukt. Fuck evolutionen.
Jeg tror faktisk, hvis vi er heldige, så burde vi også på det her tidspunkt have en plakat med Santiago. Hvis vi er heldige. Vi arbejder på det. Hvis ikke den er der, så kommer der i hvert fald en plakat med den kære Santiago.
Og meningen er, at man skal hænge den på undersiden af sit toiletbræt,
ja.
Så Santiago kan følge med, når man er. Cool. Næste uges afsnit, det skal simpelthen handle om influenza. Og nu tænker jeg bare, det er mega kedeligt. Nej, det er det faktisk ikke. Fordi jeg har været voksen, jeg har været PhD, jeg har været på konference. 16.000 mennesker i Bella Centeret. Kæft, man. Prøv lige at spørge mig, om jeg fik kigget på mennesker.
Flemming, hvor ligger Bella Centeret?
Jeg så en, det er i København. Jeg så en mand på metroen, der havde en fluetatoveret ud over på hovedet. Altså, jeg har slet ikke kunne koncentrere mig om det faglige indhold, fordi det har ligesom været zoologisk have for mig.
Og du sagde, det var forskningsmidler, der havde betalt for den her tur, for at du kunne se på mennesker.
Det klipper vi lige ud her. Men der var en talk. Der var en talk, der handlede om nogle spanske forskere, der simpelthen er så trætte af, at den spanske, syge er influenza. De er også så trætte af, at den spanske syge hed den spanske syge, fordi de mente faktisk, at den kom fra Frankrig. Og det er simpelthen eskaleret i, at de har fået gravet en pige op fra permafrosten, der har været død i over 100 år af den originale influenza-virus, der slog sindssygt mange mennesker ihjel. Så lige genoplevet den der influenza.
Det lyder jo som starten på alle af sådan nogle zombie-katastrofe-film.
Ja, det er lige præcis det næste uges afsnit.
Fedt. Det bliver fandme godt.
Nice.
Vi glæder os.
Har I noget at tilføje?
Nej, det var smukt.
Cool.
Tak for det, Flemming.
Jamen, tusind tak for det, at I har lyttet med. Det har været en fornøjelse at lytte til mig.
Og mig.
Og mig.
Også dig, Mark.
Og ja. Det var også mig, det, jeg sagde mig. Du er blevet... Mit navn er Flemming.
Og mit navn er Mark.
Jeg hedder Sofie.
Du er blevet videnskabeligt
udfordret. Du glemte dyreffekt.
Nej, fuck. Dyreffekt.
Slap nu af. Okay. Elefanter, de har en PPD på. Tyson skriver, at thrips er små vipse, der er mindre end 1 millimeter.
Hvad?
Og det er mindre end nogen amøber. Mikrovipse.
Okay.
Det synes jeg er lidt ulækkert.
Det lyder nøje.
De kravler op under øjenlågene på dig.
Ad.
Nu er jeg Flemming.
Og jeg er Mark.
Og jeg er Sofie.
Du er blevet videnskabeligt udfordret. Husk at være dum.